დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს პარასკევია და რადიო თავის უფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას დილის საუბრები განათლებაზე. გიორგი გოტა ჭანტურია არის ჩემთან ერთად სტუდიაში, ამ ეთერის თანაწამყვანი, განათლების კოალიციის დირექტორი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა.
განათლების სისტემაში არაერთ გამოწვევაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ ეთერებში და არის კიდევ უფრო სპეციფიკური გამოწვევები.
კი ბატონო.
კონკრეტული ჯგუფებისთვის ეს ის შემთხვევაა, როცა გამართლებულია, არ ვიტყვი, მაგრამ საკითხზე სასაუბროთ მნიშვნელოვანია სწორედ გამოყოფა ამ შემთხვევაში ეთნიკური ნიშნით საქართველოს მოქალაქეების ნაწილისა და ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაზე, აზერბაიჯანულენოვან მოსწავლეებზე და მათ გამოწვევებზე. ცხადია, ეს მხოლოდ მოსწავლეებს და ბავშვებს არ ეხება, არამედ საკითხი არის უკავშირდება საბოლოოდ მათ ინტეგრაციას და იმას, რომ ისინი იმგვარად, ასე ვთქვათ, გაიზარდონ, რომ ჰქონდეთ სრულფასოვანი წვდომა ყველაფერზე, რაზეც საქართველოს სხვა მოქალაქეებს აქვთ წვდომა. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ენის საკითხს და ვიცი, რომ არაერთხელ იყო და მიმდინარეობს კვლევა ამ საკითხის, რაც არის სახელმწიფო ენის სწავლება და სკოლის პერიოდი, სკოლის ასაკი აქ არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ენის სწავლებაზე არ არის ლაპარაკი, არამედ განათლების მიღებაზე და იდეალურ შემთხვევაში ხარისხიანი განათლებით უზრუნველყოფაზე მოსახლეობის ამ ნაწილის. ბოლოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახალი რაც ნახე, ეს არის სტატია, რომელიც იშველიებს კვლევის შედეგებს, კონკრეტული კვლევისა. სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ვებსაიტზე. ყველა შეუძლია ამას გაეცნოს და ასე ვთქვათ, დეტალებით თუ დაინტერესდება, თუმცა თუ კი ახლა გვისმენთ, ჩვენს ეთერს უსმენთ ამ კონკრეტული სტატიის შესახებ, ვილაპარაკებთ სწორედ იქ წამოჭრილ თემებზე. უფრო სწორად, ამ სტატიის ავტორი არის აიშე ბადალოვა. სამწუხაროდ ის ვერ ახერხებს მონაწილეობას ჩვენს ეთერში ობიექტური მიზეზების გამო. ჩვენ გვეყოლება ცოტა ხანში შემოგვიერთდება თამთა მიქელაძე, რომელიც არის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. მაგრამ მანამდე შენ მინდა მოგცე საშუალება, რომ ამ თემაზე თქვა.
კი, მნიშვნელოვანი თემა არის და სხვა ჩვენს, აი, რადგან თამთათან თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულების დირექტორია, თანასწორობის კონტექსტშიც მნიშვნელოვანი საკითხი არის და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენს კონტექსში, როდესაც სასკოლო განათლებაზე ვსაუბრობთ, ხშირად არის მივიწყებული ეგრეთ წოდებულ მეორე ხარისხოვან თემებს განეკუთვნება ხოლმე. განვიხილავთ იგივე რაღაც სახელმძღვანელოების საკითხებს, შეიძლება განვიხილოთ იქ შეფასების საკითხები, აგერ კურიკულუმში რაღაც ცვლილებები, ავტონომია და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს საკითხი, რომ მით უმეტეს, როდესაც თანასწორობის თემებზე ვსაუბრობთ განათლებაში, ეს საკითხი არის განსაკუთრებული ბულათ მნიშვნელოვანი. სხვა შორის, ერთ-ერთ გადაცემაში საზოგადოებრივ აუწყებელს, სადაც მონაწილეობდი, იქ პირველ გადაცემაში მინისტრმა ჩამოთვალა საკითხები, განსახილველი საკითხები, რაც ვთქვათ, რასაც არეფორმო ჯგუფი განიხილავდა და რასაც იგივე აი გადაცემაშიც განიხილავდნენ და ბევრი თემა იყო, მათ შორის სასკოლო კვება იყო, ის საკითხები, რასაც ჩვენ აქაც ვფარავთ. მაგრამ არ ვიცი, სხვა თემებში ერთ-ერთ საკითხად იყო თვალისწინებული თუ არა, მაგრამ აი ესე, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილად ეროვნული უმცირესობების თემა და პოლიტიკა განათლებაში იქაც არ იყო ნახსენები. შეიძლება კიდე ერთხელ ამბობ, ნაგულისხმები იყო რომელიღაცა სხვა თემაში, მაგრამ ჩემთვის ესეც არის ნიშანი, რომ პოლიტიკის დღის წესრიგში ეს თემა არ არის აქტუალური და როდესაც პრობლემებს და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, რამდენიმე შემოთვლი, რომელიც ვთქვათ, აი შეიძლებოდა ნებისმიერ დროს მოგვარებულიყო ამ 10 თუ 11 წლის მანძილზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრობლემები არ გვარდება. ერთი მხრივ ეს არის, ვთქვათ, უფრო რაღაცა ფართო პოლიტიკის საგანი და მეორე მხრივ ხო როგორ უყურებთ ჩვენ საერთოდ სკოლას, რა როლი აქვს, რა დანიშნულება აქვს სკოლას და ამაზე აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ და მეორე მხრივ არის რაღაცა აი პატარ-პატარა საკითხები, რაც აი შეიძლება ძალიან მარტივად რეალურად გადაიჭროს, რაც ამ ადამიანების ასე ვთქვათ ყოფას და პერსპექტივებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს.
ეს არის ის საკითხი, რასაც ხედავ შესაძლებლად რომ მოგვარდეს. მოკლევადაში გულისხმობთ, რომ შეუძლებელი რა არის.
გააჩნია რიგი საკითხები, კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ მოგვარდეს და აი მათ შორის თქვათ იგივე ჩვენ როცა საუბრობთ სასკოლო კვებაზე, ესეც თქვათ ამასაც არ განვიხილავთ ვიწრო დრო, თქვათ ეს სასკოლო კვება რაღაცა თქვათ ამოვარდნილი არის კონტექსტიდან, ხო? ამ კონტექსტში, აი ეთნიკური უმცირესობების კონტექსტში, ხო, პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელი შეუწყოს, ანუ არამხოლოდ ის, რომ შიმშილის აღმოფხვრა, არამედ ხელი შეუწყოს მათ არაფორმალურ განათლებას, განგრძობითი პროგრამების დანერგვას, ასე თქვათ სკოლებში. იქ სადაც ხედავთ, რომ თქვათ მნიშვნელოვანი გამოწვევები გვაქვს, ხო, სწავლასწავლების კუთხით, აკადემიური მოსწრების კუთხით, მოსწავლეების სოციალიზაციის კუთხით, ასე შემდეგ, ანუ იქ სადაც სკოლამ დამატებითი ფუნქცია უნდა შეასრულოს და თავისი სოციალური ფუნქცია უნდა შეასრულოს, ხო? განათლების კუთხით, სადაც განსაკუთრებული პრობლემები არის მშობლების განათლების, ასე შემდეგ, ხო? სოციალური ინტეგრაციის კუთხით.
ხო.
სასკოლო კვება ამ საკითხს ასე თქვა დააბალანსებდა და მისცემდა სკოლებს შესაძლებლობას, რომ აი როგორც თქვი, ხო, ეს განგრძობითი პროგრამები ჰქონოდათ, არაფორმალური განათლება, სკოლა არ დახურულიყო ასე თქვა პირველ ან ორ საათზე და ასე თქვა გაეგრძელებინა თავის სასკოლო ცხოვრება უფრო არაფორმალური კუთხით. ამიტომ ესე უნდა შევხედოთ ხშირად და იგივე ამ საკითხს, აი ეს ვიწროდ განიხილავენ ხოლმე და რამხელა ეფექტი ექნება იგივე ეთნიკურ უმცირესობებზე, ხო? და აი როცა ჩვენ თქვათ ამ თემაზე არ გადავალ, მაგრამ როცა თქვათ გადაწყვეტილების მიღებები გვეკითხებიან, აი როგორ უნდა დაიწყოს, მათ შორის საპილოტე პროგრამა რაც უნდა განხორციელდეს, ერთ-ერთი ან რამდენიმე სკოლა სწორედ ეთნიკური უმცირესობების და არაქართულენოვანი სკოლები უნდა იყოს შერჩეული, იმიტომ რომ მათი სპეციფიკა არის მნიშვნელოვნად განსხვავებული. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს ეს თემა გვაქვს და გვაქვს დრო, რომ თქვათ ბევრი კუთხით განვიხილოთ.
სხვა შორის, ნიშან დობლივი ამ აიშეს სტატიაში ისიც არის, იქ არის ციტატები საუბრებიდან მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან იმ ასე ვთქვათ კომპაქტური დასახლების რეგიონებში, ასე ვთქვათ, და აზერბაიჯანული უმცირესობები, და იქ არის ლაპარაკი არამხოლოდ აზერბაიჯანულენოვანი ბავშვების მიერ ქართულის სახელმწიფო ენის ცოდნა არ ცოდნაზე, არამედ ქართულენოვანი ბავშვების მიერ არასათანადო ცოდნაზე ქართული ენისა. კი, შეიძლება გარკვეული უპირატესობა გაგების თვალსაზრისით ჰქონდეთო, მაგრამ სინამდვილეში წერა კითხვას როგორი ცოდნაც ჭირდება ქართულის, იქ ლამის თანასწორ პრობლემას აღნიშნავს ერთ-ერთი რესპონდენტი.
ხშირად იგივე ეთნიკური უმცირესობებზე როცა არის საუბარი, ხშირად მხოლოდ ამ ენობრივ ბარიერზე არის ლაპარაკი და იმ ემათენობრივ კომპეტენციებზე თუ კომპეტენციების ნაკლებობაზე, მაგრამ რეალურად თქვათ სხვა მიმართულებები და სხვა საგნებშიც ბევრი გამოწვევა არის და ახაც თქვათ ხარისხის კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემები არის. ამიტომ ახაც აქვთ ასე თქვათ დანაკლისი ამ ადამიანებს და სხვა შორის აი იგივე პანდემიის დროსაც ჩვენ დავინახეთ, რომ სხვადასხვა ჯგუფებში განსხვავებული ჩამორჩენა გვქონდა, ხო? როგორც დროითი თვალსაზრისით, იგივე თქვათ აი რესურსებზე წვდომის თვალსაზრისით, ჩვენ ვიცით, რომ ამ ჯგუფებს თქვათ თუნდაც საინფორმაციო მასალებიც კი დაგვიანებით მიეწოდებოდა, თქვათ რა სიახლეები იყო განათლების სფეროში, რას თავაზობდნენ, იგივე თქვათ Teams-ში და სხვადასხვა პლატფორმებზე, რასაც მაშინ იყენებდნენ სკოლები, თქვათ ამ ადამიანებს ინფორმაცია დაგვიანებით მიეწოდებოდა და ეს ჩამორჩენა გაცილებით უფრო დიდი იყო ამ ჯგუფისთვის. და ჩვენ როდესაც საუბრობდი მოგვიწევით ეგრეთ წოდებულ რემედიალურ პროგრამებზე, ხო, ანუ ხარდამჭერ პროგრამებზე, დაწევის, დაჩქარებული ასე ვთქვათ, დაწევის პროგრამები, რომ ის ჩამორჩენა აღმოებ, ხო, სამწუხაროდ ამ ხრივ სახელმწიფოს ხრიდან რაიმე ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა და ეს დაწევის პროგრამები, ანუ შეიძლება რაღაცა ისე ჟღერს, მაგრამ მარტივი რაღაცა არის, რომ აი მაგალითად ქვეყნებმა გაახანგრძლივეს სასწავლო დრო, ხო, პირობითად თუ 2 საათზე ამთავრებდნენ, გაახანგრძლივეს და 5 საათზე ამთავრებდნენ. ან ვთქვათ სექტემბერში ადრე დაიწყეს, ივნისში თუ ივლისში უფრო გვიან დაამთავრეს, რომ ანუ ის ჩამორჩენა აღმოებ, ხო, ჩვეულებრივად კი არ დაიწყეს, თვითონც არაფერი მომხდარა, არამედ რაღაცა თქვა შეფასებები გააკეთეს, თქვა ტესტირებები ჩაატარეს, რომ ას დიაგნოსტიკური, ხო, რომ დაედგინათ რა ტიპის ჩამორჩენა აქვთ მოსწავლეებს და მე ამაზე თქვა შესაბამისი რეაგირება. ოღონდ სკოლას ჰქონდა ამის რესურსი და შესაძლებლობა და იგივე აი როდესაც შენ მკითხი ამ რაღაცა პრობლემების მოგვარებაზე, მნიშვნელოვანია რომ ამ სკოლებს ჰქონდეთ ხარდაჭერა, მათ შორის თქვა ფინანსური რესურსი შესაძლებელია უფრო მეტი გაცილებით, ვიდრე თქვა რიგით სკოლებს და ასევე სხვა ტიპის რესურსული მხარდაჭერა. ინტერნეტზე არა აქვთ წვდომა, ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერი ეს არის ერთიანი რაღაცა პოლიტიკის და კონტექსტის ნაწილი და ცალ-ცალკე ვთქვათ ამის განხილვა არ იქნება სწორი და ასევე დავამატებ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ საკითხზე უფრო ფართო კონტექსტში და ცხადია ვთქვათ ეს სტატია თუ კვლევა შეიძლება აზერბაიჯანულენოვანი ჯგუფს ეხება, მაგრამ ჩვენ ვთქვათ უფრო სხვა ჯგუფებზეც, იგივე სომხურენოვან ჯგუფსეც რო ვისაუბროთ.
რა თქმა უნდა, განსხვავდება ალბათ სიტუაციები, მაგრამ იქნება ბევრი რამ საერთო. ცხადია, როგორც ვიცი, თამთა არის უკვე ხაზზე, თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო თამთა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა, ნინა, მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თვლით, რომ აი ხა გოტაც ლაპარაკობდა, რომ საკითხი, რომელიც საბაბად იქცა, ასე ვთქვათ, დღეს ამ თემის წამოწევის, არის ნაწილი უფრო ფართო პრობლემისა, რაც მიდგომას უკავშირდება ზოგადად და პოლიტიკას, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების მიმართ. ამ შემთხვევაში ამის წარმოჩენა ხდება სახელმწიფო ენის სწავლების კუთხით და ძალიან საინტერესო არის მიგნებები, რომლებიც არის თქვენი ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილი. ავტორი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საკუთრივ ამ კონკრეტული სტატიის გახლავთ აიშე ბადალოვა, რომელიც დღეს ვერ მონაწილეობს ეთერში, მაგრამ ნამდვილად მის ტექსტს ვეყრდნობი მე პირადად. თამთა, გისმენთ.
ხო, პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ თავად განათლების საკითხი ეთნიკური უმცირესობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ის არის ერთ-ერთი ის ამხსნელი, რომელიც ამ ჯგუფის მიმართ სოციალური თანასწორობის განვითარების შესაძლებლობის შექმნას მოლაზბოს წლების განმავლობაში ისე დაიწყეთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობა, რომ ეთნიკური უმცირესობების ინტერესები, საგანმანათლებლო ინტერესები, სოციალური განვითარების ინტერესები პრინციპში ნაკლებად თქვა ინტერესებდა. საქართველომ ინერციით შეინარჩუნა საბჭოთა პერიოდში არსებული სისტემა, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს მათ ენებზე, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობას აძლევდა, თუმცა მან არ ჩადო რესურსები იმისთვის, რომ თავად ამ სექტორებში განათლება ყოფილიყო ხარისხიანი. ჩვენ ძალიან ძიმე ტენდენციებს ვხედავთ ამ რეგიონებში, როგორც საბაზისო საგანმანათლებლო დაწესებულებების დეფიციტს, მაგალითად ჩვენ ხედავთ, რომ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სამჯერ ნაკლები ბაღებია, დეფიციტურია სკოლების შენობებიც, ხო? სერიოზული დეფიციტია მასწავლებლების რაოდენობაში, ორჯერ მეტი მასწავლებელი სჭირდება თუ ვიდრე ყავთ, რის გამოც ხდება რეალობა, როდესაც რამდენიმე საგანსასწავლის ერთი და იგივე მასწავლებელი. პრობლემა სახელმძღვანელოების დონეზე და არაფორმალურად განსაკუთრებულ ისტორიისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების შემადგენლობის მეზობელი ქვეყნებიდან გოტაც საუბრობ და ნაწილობრივ მოუსმინა ხო აი საბაზისო ინფრასტრუქტურის არარსებობაზე სკოლებში, იგივე მათ შორის გარკვეულ რესურსებზე, დომის პრობლემაზე. ამიტომაც ყველაფერია, ეს აი მათ შორის 20 წლის შემდეგ დაგროვებული პრობლემები აჩვენებს, რომ სახელმწიფოსთვის ეთიკური უმცირესობების განათლება პრიორიტეტული არ ყოფილა და ჩვენ გავაანალიზეთ საინტერესო მკვლევრებთან ერთად რეალობა, რომელიც არის ეთიკური უმცირესობებით ვის განათლებაში. მარიამ დალაქიშვილმა და ნინო ერემაშვილმა ჩაატარეს ეს კვლევა ჩვენთვის და ჩვენი მხარდაჭერით და დავინახეთ, რომ თვითონ რეფორმის ციკლებიც რო გადავხედოთ ხო საქართველოში თუ როგორ მიმდინარეობდა, ხედავთ, რომ ყოველთვის ეთნიკური უმცირესობების განათლება ან საერთოდ არ ახსენდებათ რეფორმის ავტორებს და პოლიტიკურ ლიდერებს, ახსენდებათ დაგვიანებით ხო ან ახსენდებათ, მაგრამ იგივე რეფორმის გატარება ამ რეგიონებში ამ ჯგუფებისთვის რთულდება, ამიტომ მას აჩერებენ, ხო? ამიტომ ეს დაგვიანება, უგულებელ ყოფა დღეს უკვე შედეგობრივად ძალიან მძიმე რეალობას გვაძლევს. ჩვენ რაოდენობრივი კვლევა ჩავატარეთ სოციალური კვლევების ინსტიტუტთან ერთად, რომელიც მე შემდგომში ჩვენ გავაანალიზეთ და ძალიან მძიმე სურათი დავინახეთ ასიმეტრიის განათლებაზე ხელმისაწვდომობის, ხო? მაგალითად, თუ ქვეყნის მასშტაბით სრულ საშუალო განათლებაზე წვდომა 43%-ს აღწევს, იგივე მაჩვენებელი ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში 26%-ია. ხო? მაგალითად, იგივე საშუალო სრული განათლების არ მქონე პირების რაოდენობა ეთნიკური უმცირესობებში 23%-ია და 10%-ის ტოლია ეს მაჩვენებელი
ზოგადად მოსახლეობაში. ხო. ძალიან დიდი სხვაობაა.
ხო, იგი ორჯერ მაღალია ასევე უმაღლეს განათლებაზე წვდომა ზოგად მოსახლეობაში. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად ორჯერ ნაკლებია განათლებაზე წვდომა ეთიკური უმცირესობებით ძირითადი საგანმანათლებლო საფეხურების დონეზე. ამიტომაც ხო ეს რეალობა, რას ნიშნავს განათლებაზე უთანასწორობა? ხო, თან აქ დამნიშნულოვანია, მე ვიტყვი, რომ აქ საუბრობთ არამხოლოდ ქართული ენის ცოდნის ხარისხს, იმიტომ რომ როგორც წესი სახელმწიფოს, როცა უმცირესობების განათლებაზე საუბრობთ, ხო დესა ინტერესებს. ხო, ეხაც კამპანია აქვს დაწყებული შერიგების სამინისტროს, რომ ქართული ენა გააერთიანებს. მაგრამ იქ არ საუბრობენ იმაზე, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის პრობლემა არის არამხოლოდ ქართული ენის არასაკმარისი ცოდნა და ჩვენ, აი თქვა იგივე ისას მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევით დავინახეთ, რომ 60%-ში ისევ პრობლემაა ქართული ენის გაგება, წაკითხვა, ხო, ანუ ისო მაღალი ეს მონაცემი. მაგრამ და სახელმწიფო ენაზე აპელირებს, თუმცა არ აპელირებს თავად განათლების ხარისხზე, რომელიც ორმაგად და სამაგად მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ განათლება უკავშირდება დასაქმებას, სოციალურ მობილობას, სოციალურ უთანასწორობის დაძლევას. ხო, უკავშირდება პოლიტიკურ მონაწილეობას და ეს არის ფუნდამენტური საკითხი და ჩვენ ხედავთ, რომ თავად განათლების ხარისხი ამ სკოლებისთვის პრობლემა, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მნიშვნელოვანი მექანიზმი განათლების პოლიტიკაში, ეს 1+4-ის მექანიზმია, რომელიც უზრუნველყოფს ხო ამ სპეციალურ მიდგომას ეთიკური უმცირესობებისთვის, რომ მოხლეს განათლებაზე სტომა გაიზარდოს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თავის დროზე, თუმცა ეს იყო დროებითი მექანიზმი, რომელსაც მთლიანად ზოგადი განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზები უნდა დაეძლია. მაგრამ ამ ხარვეზების დაძლევის აი სისტემური გზები სახელმწიფოს ისევ არ აქვს და ვთქვათ, დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ, იგივე ბილინგურ განათლებაზე კეთდება აქცენტი, რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის მნიშვნელოვანი მიდგომა, მაგრამ იმდენად აქსელერაციას უკეთებს ახლა მიდგომა სახელმწიფო, ანუ ძალიან დაჩქარებული და მასობრივად იწყებს რამდენიმე სკოლაში დაგებული პროგრამის
გაქცევას. ანუ ქართული სექტორი, რაზეც არის ეს
საუბარი, ბილინგური, ეს არის საუბარი იმაზე, რომ ორივე ენაზე იქნება განათლება საფეხურების მიხედვით, მეცნიერულად შემუშავებული მიდგომებია, რომელიც საგანი რომელ ენაზე უნდა ისწავლოს. და აქ შეიძლება როგორც აზერბაიჯანული, ისე ქართული მასწავლებლები, ქართული მასწავლებლების დამხმარე მასწავლებლები ყოლება და ვთქვათ აი 12 კლასამდე გათვალისწინებულია ეს მონაცვლეობა ენების, ისე რომ საბოლოოდ ადამიანებმა ხო ახალგაზრდებმა შეინარჩუნონ როგორც საკუთარ ენაზე, ვთქვათ საკუთარი სწავლების შესაძლებლობა, ისე ქართულენის დასწავლა და საბოლოოდ მათ ორივე ენა უნდა იცოდნენ. თუმცა იმის გამო, რომ არც საკმარისი მასწავლებლების რესურსი გვაქვს, არც სახელმძღვანელოების რესურსი გვაქვს, ხო, და ეს ბილინგური პროგრამების პილოტირება დაიწყო რამდენიმე სკოლაში, ჯერ 4 სკოლაში, მერე მცირედით გაფართოვდა და ეხა სკოლების დიდ ნაწილში გადიან მომავალი წლიდან. ჩვენაც გვაქვს, რომ რესურსების პრობლემა, პირველ რიგში ადამიანური რესურსების, მასწავლებლების რესურსების პრობლემა, ამ პროგრამის რეალურად და ეფექტიანად განხორციელების შესაძლებლობას შეასუსტებს. მაგრამ ხა რა არის საინტერესო, რომ სწორედ აი მიტოვებულობის ფონზე, ხო, როცა ხვდებიან მშობლები, რომ ბავშვებისთვის განათლების პრობლემები, განწირულები არიან სიღარიბისთვის, უპერსპექტივობისთვის, ხო? და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენთან თვითონ აზერბაიჯანის სამხრენოვანი განათლება იმდენად არის ყარო, მათ რომ უნდა ვთქვათ განათლების მიღება აგელიკის მეზობელქვეყანაში, ერთი ტენდენცია არსებითად გაჭირებულია, ან ტრანსფერებულია ხო ჩამოდის კონტექსტში, უზეთ შეჭებული ხომ პრაქტიკა აღარ გვხვდება. ამ მაცნესობის ერთ-ერთი მიღებული განათლება იმდენად სუსტია, მათ შორის ენობრივი კომპეტენციები, წერის, კითხვის და ლიტერატურულ ენაზე, აზერბაიჯანის სამხრეთ ენაზე, ხო? მათ ფაქტობრივად არსად არ აქვს ეს პერსპექტივა, ხო ხვდებით? არ ამხოლოდ თქვა
კარგი კონკურენტუნარიანობა, ხო, და იმ ბაზარზე
ეს. აი ამ რეალობაში ჩვენ რა ვხედავთ, რომ იმისთვის რომ საკუთარ შვილებზე იზრუნონ, ხო, ადამიანებმა მათ გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი შვილები განსაკუთრებულად ეს ტენდენცია ქვემო ქართლის რეგიონში ჩანს, შეიყვანონ ქართულ ენოვან სექტორებში. აი მაგალითად იგივე აიშას შესანიშნავ სტატიაში და აიშას შესანიშნავი სპეციალისტია ბილინგური განათლების. ისაუბრებს იმაზე, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში აი 4 მუნიციპალიტეტში ეთნიკური აზერბაიჯანელები კომპაქტურად ცხოვრობენ და უმრავლესობას ეს წარმოადგენენ, ხო? 31 სოფელში ფუნქციონირებს ქართული სექტორი და აქედან 23 სოფელი არის მხოლოდ ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასაქმებული, ხო? ანუ ეს ნიშნავს ტენდენციას, რომ შვილები გაზრახმა იმის გამო, რომ სწორედ ბილინგური ან უმცირესობის ენაზე განათლება ხარისხიან არის, მათ ქართულ სექტორებში მოყავთ ბავშვები. ამავდროულად ერთ-ერთი კვლევა, ეს არის მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა წინა წლებში, მათ შეისწავლეს, რომ 21 წლის სასწავლო წლის განმავლობაში ქართულ სკოლებში სწავლობდა უმცირესობების მოსწავლებიდან 22000 მოსწავლე, რაც ეთნიკური უმცირესობების 50% შეადგენს. მათ აჩვენებს ტენდენციას, რომ უმცირესობები სწორედ აი მიტოვებულობის და უთანასწორობის გამო იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ქართულ ენოვან სკოლებში შეიყვანონ მათი შვილები. მაგრამ აი ეს აიშეს კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა სკოლის მოსწავლეებისთვის, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ეს მიდგომა რას ნიშნავს? რომ შენ უნდა მთლიანად გამორიცხო შენი ენა სწავლებაში, ჩაიძირო, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის ენაში, ან დომინანტურ ენაში. მაგრამ ეს მაშინ, როდესაც ამას ტერმინს სუბმერსიას უწოდებს, არის ხო ესე შეძირვა, შეძირვა თუ შეცურვა შენთვის უცხო ენაზე, ხო? შენთვის უცხო ენაზე. რატო ეს უცხო ენა? იმიტომ რომ ამ რეგიონში ყოველდღიურობაში, ოჯახებში, სამეზობლოებში ეს ხო ხდებით სტერილურია ამ სოფლების დიდი ნაწილი. ეთნიკურად თქვა, ან მხოლოდ აზერბაიჯანის სოფლები, ან ქართული სოფლები, შერეული სოფლები ძალიან ცირია და იქ ნამდვილად ჩანს ეს მულტილინგვალიზმი, ხო, ამ ადგილობრივებში. მაგრამ იქ სადაც თქვა მხოლოდ სომხები, ან მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, მათთვის ძალიან რთულია, რომ ყოველდღიურობაში ქონდეს ეს
პრაქტიკა. სტრესის ხარისხი უნდა წარმოვიდგინოთ ამ შემთხვევაში.
ხო, შენ გაუძლო, რომ თქვა ქართული პროგრამით, არაადაპტირებული პროგრამით, არაადაპტირებული სახელმწიფოებით, რაცაც აქამდე ესენ არიცოდი, ბაღი არ ქონდა, ოჯახში ქართულიან არიციან, ხო? შენ ადგე და ამას გამკლავდე და სწორედ ეს კვლევა აჩვენებს, რომ ეს არის უზარმაზარი სტრესი სასწავლო პროცესში ჩამორჩენა, ხო? და შესაძლოა საბოლოოდ ენის დასწავლის ხარისხს მიაღწიო, მაგრამ აქ ძალიან რთული იქნება.
ბევრი სხვა პრობლემა იქნება, კი. კადრი არ ვიცი რამდენად მოხერხდება რომ გასწორდეს ხმა გვესმის მშვენივრად თამთასი ისა სიგნალი ვიდეო არის გაჩერებული და შეიძლება გამოვასწოროთ გოტა აქ ხა თამთას რომ უსმენით ბევრ რაღაცაზე ფიქრობდით ხომ
ასე კი ბევრი
და არის პრობლემები რაც შენ აი პირველ რიგში წამოგიტივტივდა
ხო ბევრი საკითხი არის და მადლობა თამთას რომ ესე საინტერესო თქვა მიმოიხილა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაზეც თქვა მეც მუშაობ ეს არის რომ ამ საკითხებს როგორც თქვით ხო რომ ესე იგი დამოკიდებულება არის რომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი თემა ნაკლებად პრიორიტეტულია და ამას შედეგებში ვხედავთ ხო იდეაში და რაიმე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ გვაქვს და არც რაღაცა თქვა სტრატეგიებს ვხედავთ არც ცვლილებები არის ამ მიმართულებით ეს არის, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ისეთ სპეციფიური თემა, ამას ჭირდება ძალიან ისეთი ღრმა ცოდნა, კომპეტენცია, პროფესიონალიზმი, რასაც თქვათ, აი მე ხანდახან მიბრაზდებიან ხოლმე, მაგრამ რეალურად თქვათ, ამ კომპეტენციის დეფიციტს მე ვხედავ თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებებში, ხო, იმიტომ რომ როგორც თქვი ხო ამას პროფესიონალიზმი ჭირდება და ჩვენი სისტემა იმართება ეგრეთ წოდებული რაღაცა მენეჯერიალიზმის პრინციპებით რაც გულისხმობს იმას რომ უნივერსალური მენეჯერები არსებობენ რომლებიც თქვათ რაღაცა ნებისმიერ კონტექსტში და სიტუაციაში თქვათ თავიანთი რაღაცა უნივერსალური მიდგომებით მენეჯმენტის მიდგომებით იმ საკითხს ასე თქვათ მოაგვარებენ შეცვლიან გააუმჯობესებენ, ხო? და რეალურად თქვათ ეს საკითხის ცოდნა, პროფესიონალიზმი უშუალოდ იმ მიმართულებით არის მეორე პლანზე, ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვნად გადაწეული, რაც არ მუშაობს, ხო? და ამ პრობლემას მე თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებებში ნამდვილად ვხედავ, ხო? იმიტომ რომ და რასაც მუდმივად საუბრობთ, იგივე ჩართულობა, მონაწილეობა ამ პროცესებში, ვერ ხედავთ, რომ იგივე ეს ჯგუფები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყვნენ ჩართული. რამდენიმე ხნის წინ შემუშავდა განათლების და მეცნიერების 2022-2030 წლის სტრატეგია, ამ პროცესებში მაგალითად ეს ჯგუფები ნაკლებად იყვნენ ჩართული. მე არ დავხედავთ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ ჯგუფებიდან არიან საკმაოდ ისეთი აქტიური ადამიანები, ვინც საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, გამოირჩევიან თავისი აქტიურობით, კომპეტენციით, ცოდნით, გამოცდილებით და ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე, აი როცა გამოსალოცნებს საუბრობთ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ზუსტად ჩართულები ამ პროცესებში, ხო, და მათი მხარდაჭერა მოხდეს თუნდაც რაღაცა მოკლევადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ აი
გოტა ძალიან დიდ ბოდიში გიხდი, პრობლემა გვაქვს რაღაც ტექნიკური ერთერთან დაკავშირებული და მინდა რომ გავერკვე რა ხდება ამ წუთას, როგორც მივხვდი კადრითაც და ინტერნეტშიც ეთერში არ უნდა ვიყოთ და რადიოში მაინც თუ ვართ, მოკლედ რაღაც ხო, ინტერნეტში არის აუდიო სიგნალი, მინიმუმ ხო იმედია რაღაცას მოვახერხებთ, არ ვიცი, ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო ამ ასეთ შემთხვევაში და ველოდები ჩემი კოლეგების კეთილი გავაგრძელოთ და ხო შემდეგ ჩანაწერს Facebook-ზეც დავდებთ, ცხადია. ბოდიში გიხდი რომ გაგაწყვეტინე.
ხო, აი დაახლოებით ესეთ ვითარებაში არიან ხოლმე მასწავლებლები ონლაინ სწავლების დროს.
ქალბატონ რას გწერს მსმენელი, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილიც ჩართე ქართულიანის შესწავლის პროგრამაში. ხო, სკოლას არ ეხება ეს პოლიტიკური თემებია, რაზეც ჩვენ დღევანდელ და მით უმეტეს ხო ამ ფორმით არ ვაპირებთ მსჯელობას ნამდვილად. და როცა იქ ხო მნიშვნელოვანი რაც არის და თამთამაც გაუსვა ამას ხაზი, რომ თამთა ესე ვთქვათ ხმით არის ხაზზე, ანუ ესმის ჩვენი ხმა და შემიძლია მასთან.
იქნება კარგად მესმის
თქვენი. ხო, მოკლედ ეხავართ ინტერნეტში, მხოლოდ ვებსაიტზე აუდიოს სახით არ ვიცი თუ აღდგება სიგნალი, ძალიან გამიხარდება, ცხადია. ვიდრე ის რომ შემდეგ ხოლმე ჩანაწერით მივწუდეთ ჩვენს მაყურებლებს. მსმენელებს მე იმის კითხვა მინდოდა იქ აიშეს სტატიაში სწორედაც და შენც ახსენე თამთა აღნიშნული არის რომ აქ ერთი არის რაღაც განზრახვა სახელდება რაღაცა პროგრამას სახელი ერქმევა მაგრამ არ არის სპეციალური პროგრამა ამისთვის შემოშავებული დამუშავებული მომზადებული კადრებით იქ რესურსი იყოს ახსენები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შედეგი სხვანაირად აბა როგორ უნდა მიიღო ახლა კი ვლაპარაკობ ქართულად მეტნაკლებად არ ამიშავს მაგრამ რომ რას ვამბობ რომ გამიშვა ახლა მაგალითად ეთნიკური უმცირესობებით კი არა და ქართულენოვან კლასში რომ შემიშვა მე არ ვიცი რა როგორ უნდა ვასწავლო ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რამე რესურსი აი რა ინფორმაცია გვაქვს ამ მიმართულებით თუ იხარჯება მომზადებაზე პედაგოგების ამისთვის სურვილი თუ არის საჭიროა თუ არა მაინცა და მაინც შეიძლება ეს იყოს თქვათ სხვა დასახლებიდან მეზობელი დასახლებიდან ან იქვე ცენტრ თქვათ მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და ასე შემდეგ მაგრამ ხომ არ არის აუცილებელი კიდევ უფრო მეტი მობილიზაცია აი კადრების კოორდინაციისთვის აი სადაც საჭირო არის იქ რომ ყავდეს კადრი და სურვილი თუ აქვთ ასეთი მასწავლებლებს ან რამე წახალისება თუ არის ესეც მნიშვნელოვანია ხოლმე
ხო, იცით, ეთიკური, ხო, ამ შემთხვევაში საუბარია ქართულენოვან სექტორებზე, ხო, რომელიც ამ სოფლებში გაიხსნა. ხო, ეს ერთი ფუნქციონირებს როგორც ჩვეულებრივი ქართული სექტორები, ყოველგვარი სპეციფიკური მიდგომების გარეშე, ხო? და ამ შემთხვევაში მოსახლეობა, ხო, აი, რისკზე მიდის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ისინი ხედავენ, რომ მათ შვილებს სათანადო განათლება ვერ ექნებათ, ხო? მაგრამ ნუ ესეც აღნიშნეთ, რომ აი, ბარიერებს ქმნიან, ამიტომ აქ რაიმე სპეციფიკური მიდგომების გამოყენება ამ სწავლების დროს არ ხდება და როგორც წესი არსებობს თქვა ორი სექტორი ხო თქვა იქ აზერბაიჯანის იყოს და ქართული სკოლაც იყოს გახსნილი და ქართული სკოლის შემთხვევაში ყველაფერი ისე ისწავლება როგორც ქართულ ენაზე მაგრამ აი მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა თქვა თუნდაც მასწავლებლების რესურსებს კიდევ ერთხელ ხაზი რომ ეთიკური მცირესობებით სამხრეთ ენოვან და აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში ჩანს სერიოზული პრობლემა მასწავლებლების რაოდენობის, მაგრამ მასწავლებლების ხარისხის, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე ასაკოვანი მასწავლებლების რიცხვი ძალიან მაღალია, საპენსიო ასაკში მყოფი მასწავლებლების რიცხვი, თუნდაც აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში თითქმის 25%-ს აღწევს. და ამ მასწავლებლებისთვის როგორც წესი, გადამზადებისა და გაძლიერების პროგრამები არ არსებობს. ანუ სახელმწიფო ერთგვარად ამბობს და საერთაშორისო პლატფორმებზე ამაზე ტრაბახობს, რომ მისი სკოლების 10% უმცირესობების ენაზეა და ის უზრუნველყოფს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ თავად სამხრეთ აზერბაიჯანულენოვანი მასწავლებლების რესურსების გაძლიერებისთვის ის ძალიან ცოტა რამეს აკეთებს. აქვე პრობლემა, როგორ არის სკოლები ადგილზე გამოყენებული და ინსტრუმენტალიზებული პოლიტიკურად, ხო? როგორ გადაწერი სისტემა ძიმული რამეს კოლექტივ თურად დირექტორების დონეზე ცვლილება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ამდოთხეთ აი ბოლში პრობლემა, როდესაც ადგილობრივი თქვა დირექტორები, როგორც წესი საარჩევნო პერიოდში ეხმარებიან ხელისუფლებას, და ლოიალურები არიან, ხო, რაც მათ მიმართ, სისტემა აი ამ ლოიალობას უფასებს მათი ხელშეუხებლობით, ხო? და ჩაურევლობით, გარკვეულწილად შიდა გადაწყვეტილებებშიც და აი ეს გარიგება, ხო, რომელიც ძალაუფლების ამ დონეზე ჩანს, ისევე როგორც რაღაც სხვა დონეებზე ჩანს, მაგალითად ადგილობრივ კლანებთან, ხო, როცა ხელისუფლება მათ აძლევს შესაძლებლობას მიიტაცონ მიწები, ბუნებრივი რესურსები, კონდეთ ბიზნესები, მაგრამ ხო ამავდროულად ვთქვათ ისინი არიან გარიგებაში ხელისუფლებასთან, რომ პრობლემები არ შეექმნება რეგიონში და ისინი აკონტროლებენ თემს, ხო? სწორედ ეს გარიგების ლოგიკა ცენტრსა და პერიფერიებს შორის სერიოზულად აზიანებს რეალობას და მათ შორის განათლების სექტორში რეფორმებს ამძიმებს. და ხო ჩვენ წაღამის საუბრო მე სხვა თემაზე გადავედით. როცა საუბრობთ ამ ასმაჩვენებლებს S+4-ზე ხო როგორც მნიშვნელოვანი მექანიზმი და რომელმაც დაძლია ეს უთანასწორობა უმაღლეს განათლებაში გარკვეულ სპეციალური მიდგომებით. მაგრამ აქაც რომ დავაკვირდეთ, ხო, აი ეს რო შევადაროთ, მაგალითად დასრულების და ჩაბარების მაჩვენებლები, ხო, თქვა აი ეს კვლევა არის გაკეთებული უნივერსიტეტების დონეზე, თქვათ აი ჩაბარების ბევრი მონაცემია, მაგრამ მათ შორის არის ჩაბარების და დასრულების მაჩვენებლები. მაგალითად 2014 წლებში, აი ამ 4 წელში, ხო, უნივერსიტეტში თესეოში ჩააბარა დაახლოებით 1500-ამდე სტუდენტმა და უნივერსიტეტი დაამთავრა მხოლოდ 400 სტუდენტმა, ანუ მხოლოდ 26%-მა. ილიაუში ჩააბარა 400-ამდე სტუდენტმა და დაამთავრა დაახლოებით 150 სტუდენტმა, ანუ 34%-მა. გპ-ში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში და დასრულებული, ხო, აი რამდენმა დაასრულეს 25%. სამედიცინოზე 25% ასევე. ანუ ეს რისი მაჩვენებელია, ნახეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს საშეღავათო პროგრამა გვაქვს და მან ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მოიწია. მთელი ეს ბრწყინვალე აქტივისტები, რომელსაც მასწავლებლები, რომლებსაც ამ რეგიონებში მართლა ამ სკოლის ამ ცვლილების შედეგია. მაგრამ დასრულების მაჩვენებელი არის დრამატულად დაბალი. ეს რას ამიანიშნებს?
რამე განზოგადებული არის პრობლემა, რომელიც აი ყოველას ეხება თუ
აი ეს თავი პრობლემა არის ენობრივი კომპეტენციები და განათლების ხარისხის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს სტუდენტები ვერ მიხვდება, რომ ერთწლიანი მასამზადებელი საფეხური აქვთ და აბარებენ და ცდილობენ რომ ისწავლონ, შემდგომში ისინი დარგობრივ ენას ენაზე უკვე საგნებს ვერ სწავლობენ, მათ ქართული ენაც არიციან საბოლოოდ საკმარისად, მით უფრო უკვე თქვა სამართალში თუ მედიცინაში დარგობრივად ქართულ ენაზე სწავლის შესაძლებლობები არ აქვთ, ამიტომ ისინი აი ამ მოწვევას ვერ ძლევენ და საბოლოო უნივერსიტეტებს ვერ ამთავრებენ. ამიტომაც სანამ სკოლამდელი და სასკოლო განათლების დონეზე ძირეული რეფორმა არ იქნება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება რაღაც მნიშვნელოვან შედეგებზე საუბარი და ჩვენ ხედავთ, რომ აი სახელმწიფოს ნინო ამდენი წელია სპეციალური სტრატეგია და სამოქმედო გეგმაც კი არ აქვს ამ რეგიონებში განათლების მიმართულებით, რას აკეთებს. ეხლაც კი, როცა მასობრივი ბილინგური განათლების სწავლებაზე მიდგა ჯერი და მართლა დაჩქარებულად რესურსების გარეშე ჩემი გადმოსახედიდან იწყებენ ამ პროცესს, ისევ არ არსებობს ერთი გვერდი პოლიტიკის დოკუმენტის კი, სადაც გაწერილია რაღაც მონაცემები, მიზნები, ამოცანები და სადაც გაზომილია ხო რაღაც ეს შედეგები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობა და რა თქმა უნდა გვიჩნდება ისე შიშები, რომ როგორც წინა წლებში მოხდა, ხო ეს ამბიციური, დაჩქარებული რეფორმა შეიძლება არ გამოვიდეს და ისევ რამდენიმე ათეული წელი გადაიწიოს ამ ჯგუფებისთვის განათლებაზე ხალხისაწყობამ, რაც კიდევ ერთხელ ამაფეს უკავშირდება ძალიან ბევრ საკითხს, უკავშირდება კეთილდღეობას, უკავშირდება დასაქმებას, სოციალურ მობილობას, უკავშირდება პოლიტიკურ მონაწილეობას და მოქალაქეობას. და მე ნუ ისმევა საკითხი იმის შესახებ,
ხო,
რატოა მაგალითად თუნდაც 90%-იანი ხარდაჭერა მართველი გუნდისთვის ამ რეგიონებიდან, ხო? მე მგონია, რომ პოლიტიკური კლასების ინტერესიც სწორედ ეს არის, რომ ყავდეთ სუსტი, მოწყვლადი, მოთვინიერებული ჯგუფები, რომლებიც მათ გარანტირებულად აძლევენ გარკვეულ ხმებს და ამავდროულად განათლებაზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა ნიშნავს პასიურ დამორჩილებულ მოქალაქეებს და თუ ჩვენ უფრო გაბედულად ვიტყვით იმასაც, რომ წლების განმავლობაში ეთნიკური უმცირესობები უსაფრთხოების თვალით არიან დანახულები, კონტროლის თვალით არიან დანახულები, ამ რეგიონების დემოკრატიზაცია არ დაუშვით, კლანების მეშვეობით, სუსის მეშვეობით მართავთ, ეპარქიებს აქვთ რაღაც უკონტროლო ძალაუფლებები ამ რეგიონებში, იმისთვის რომ სწორედ ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი გაატარონ, მაშინ გასაგებია, რატო არ უნდა სისტემას და რატო არ უნდა არც ერთ რეჟიმს ამ რეგიონებში თანასწორი და ხარისხიანი განათლება, რომელიც აქტიურ მოქალაქეებს გულისხმობს, ხო?
კი,
ამ მიდგომას ვერ ავხსნი, აი ის რომ სისტემას რაღაც ცოდნა აქვს, რესურსები აქვს, რაღაც ჭირს. მგონია, რომ აი ამ ფულებს ყოფის უკან ეს განზრახ მიდგომა აი ჩვენ გააპასიურონ ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი და ჩვენ საუბრობთ ამ ეტაპზე 18%-ზე ჩვენი მოსახლეობის და სხვა დროს ეს გაცილებით დიდი ნაწილი იყო მოსახლეობის. ხო, წინაწლების რაოდენობრივი შედარებით.
მადლობა, თამთა, უბრალოდ ტექნიკური ნაწილი როგორც ვიცი, ვართ ანუ რადიოში მალე აღდგა ჩვენი ხმოვანი სიგნალი, ბოდიშს ვუხდი მსმენელსა და მაყურებელს. და ახლა კვლავ გრძელდება ჩვენი სტრიმით. ძალიან დიდ ბოდიშს ვუხდი ჩვენ სტუმარს ასევე ამ დისკომფორტისთვის და მადლობა. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, გისმენთ გოტო.
ხო, ან მე აბსოლუტურად დავეთანხმები თამთას და მეც მგონია, რომ თქვა და ესე ხანდახან ვიწრო ჭრილში განხილვა ხოლმე საკითხის, რომ თქვა რაღაცა აი პატარ-პატარა პროგრამები თუ ინიციატივები, ან რაღაცა თქვა სადღაც დაფინანსების დეფიციტია, რეალურად ეს არის ფართო პოლიტიკის ნაწილი და ნამდვილად თქვა ხშირად განზრახდება ხოლმე აი ამ პოლიტიკის გატარება, რასაც ვხედავთ. ერთად დავამატებდი, რომ იგივე ეს დასრულების მაჩვენებელი 26% რაც გვაქვს, ცხადია თქვა ერთ-ერთი ფაქტორი არის ენობრივი ბარიერი, მაგრამ სხვა ფაქტორებიც არის და არის სოციალური ფაქტორები, მათ შორის რაც სხვა სტუდენტებსაც აწუხებთ, ხო, იგივე თქვა მაღალი საცხოვრებლის ხარჯი,
ხო,
განსაკუთრებით თქვა ვინც რეგიონებიდან ჩამოდიან, სხვა ტიპის ხარჯები რაც აქვთ და ასე შემდეგ.
ტრანსპორტის ხარჯები ვინც დადის ყოველდღე.
რეალურად ესეც თქვა ერთ-ერთი ბარიერი არის და ძალიან საინტერესო არის, რომ იგივე აი 1+4 პროგრამაზე ვინც სარგებლობს, ხო, აი ძალიან უცნაური ჩანაწერი არის ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ უფასო პროგრამები, რაც არსებობს და ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი, ამ ჯგუფებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი უკვე დაახლოებით 10 წელზე მეტია და არც ერთ გადაწყვეტილ, აი ჩემი კოლეგა, ხო, ერთ-ერთი აი სხვათა შორის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ღონისძიებაზე ყვებოდა შალვა ტაბატაძე, ის ამბობდა, რომ არც ერთ გადაწყვეტილებას მიმღებს ამაზე პასუხი არ აქვს, რომ ანუ რატომ ხდება ისე, რომ მხოლოდ ამ ჯგუფისთვის არ არის ხელმისაწვდომი ეს ეგრეთ წოდებული უფასო პროგრამები და ის კი არა რამდენიმე გადაწყვეტილების მიღებაც მინისტრებმა ძალიან გაიკვირეს, რომ როგორ თუ ეს ასე არის, ცხადია, ვთქვათ, აი უმოკლეს ვადაში შევცვლითო, მაგრამ დაახლოებით 10 წელია ეს არ იცვლება და 10 წელია გადაწყვეტილების მიღები პირების მხრიდან პასუხი არის, რომ
გაოცებაზე ჩერდება ეს.
გაოცებაზე ჩერდება და პასუხი არის, რომ ვმუშაობთ უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის ცვლილებაზე, მსოფლიო ბანკთან ერთად მუშაობდნენ, თუმცა ეს დაფინანსების მოდელი არადა არ შეიცვალა და დღესაც ვთქვათ, აი თქვენ რო კითხოთ განათლების სამინისტროს, ის მათი პასუხი არის, რომ მუშაობთ დაფინანსების მოდელის ცვლილებაზე, საჯაროდას ვთქვათ მინისტრმა არაერთხელ განაცხადა და აი ამის შეცვლა მე მგონია, რომ მარტივად არის შესაძლებელი, ხო, რეალურად და ვთქვათ აქ რაიმე ისეთი შრომები და რაღაცა ისინი არ ჭირდება ამას, ხო, რაღაცა წინა მოსამზადებელი საპილოტე პროგრამები და ასე შემდეგ, ხო, ეს უბრალოდ ვთქვათ ეს ჩანაწერი უნდა გასწორდეს, პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული და ამ ადამიანებისთვის ეს მნიშვნელოვნად ვთქვათ გააუმჯობესებს სიტუაციას. და გარდა ამისა მე ძალიან ჯერა მიზნობრივი პროგრამების, ხო, იგივე ვთქვათ მასშტაბლებთან მიმართებით იქნება ეს, სხვათა შორის ერთ-ერთი ძალიან კაი პროგრამა არის სწავლე საქართველოსთვის, რომელიც რეგიონებში თქვათ მასშტაბლებს უშვებს გარკვეული პერიოდით, თუმცა მათთვისაც თქვათ იგივე ეს პირობები დღეს არის ძალიან ძვირი, ხო, ფაქტობრივად ეს პროგრამა 2009 თუ 7 წელს შეიქმნა, აღარ მახსოვს ზუსტი თარიღი, შეიძლება უფრო ადრეც, მაგრამ აი მაშინდელი პირობები დღესაც თქვათ იგივე პირობები გვაქვს, ხო, ანაზღაურების მხრივ, სხვა სოციალური ბენეფიტების მხრივ, ის კი არა მაშინ უკეთესი იყო ვიდრე ეხა არის და ასეთ ტიპის მიზნობრივი პროგრამები და იგივე ვინც თამთა მახსენა ის ჯგუფები, ინდივიდები, ვინც დღეს აქტიურები არიან, ხო, მე მგონია, რომ მათი წახალისება არის მნიშვნელოვანი, ხო, ეხა მაგალითად თქვათ კამრან აფანდიევს ძალიან საინტერესო თქვათ ორგანიზაცია აქვს გახსნილი, რომელთაც იხმარება ამ ჯგუფებს თქვათ იგივე ამ დაწევის პროგრამებით თუ თქვათ სხვა ტიპის რაღაცა პროგრამებით.
ხუთეულის წევრი.
კი, კი.
ხო, ეროვნული ჯილდო. კი,
ეროვნული ჯილდო. იგივე თქვათ მანუშა კრტიჩიანი ამ შემთხვევაში სომხური თემის წარმომადგენელი, რომელიც თქვათ თავისი ასე ვთქვათ მოხალისეობრივ საწყისებზე ამზადებს მოსწავლეებს სკოლის შემდგომ და ეხა იყვნენ ჩემი კოლეგები ჩასული რამდენიმე დღის წინ და უნდა ნახოთ მათი ასე ვთქვათ ყოველდღიური ყოფა რამ ძიმე არის და ის სკოლა ვთქვათ საერთოდ რა მდგომარეობაში არის და იქ რო ადამიანი ადამიანები ახერხებენ რომ კიდე ისწავლონ, ნუ რა ვიცი
და მან მანუშაკის ენთუზიაზმი თუ არ ვიცი გმირობა შემიძლია თავისუფლად
ნამდვილად ნამდვილად არა ეს სტატია მომზადდა სხვა შორს ამ ადამიანზე და ნუ რა ვიცი ხო რასაც ის ახერხებს ამიტომ გონია რომ მისი მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში ხო ინდივიდუალურად ხო ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ იგივე ვთქვათ ეს ადამიანები თავიანთ მაგალითად ანაზღაურებას ახმარენ ისე ვთქვათ სასკოლო რესურსებს იმიტომ რესურსების დეფიციტი არის და
ეს უმნიშვნელოვანესია ზოგადად ცხოვრებაში და ყველა საქმეში მაგრამ ამით არიცოლება სურათი მასშტაბურად
კი გეთანხმებით მასშტაბები
შეუფასებელია თავისთავად ესე როგორც მოდელი რომ აიღო და მაგალითი თუ არ ვიცი ყველაფერი დავარქვათ მაგრამ რას ცulis დიდ სურათში ხო
იქი მასშტაბებზე მე მგონი აი რა გარკვეულწილად ვთქვათ თქვით ხო რომ ეს ვთქვათ პოლიტიკა არ არის ვთქვათ რაღაცა შეცდომით განხორციელებული ეს არის თანმიმდევრული თან ათწლეულების მანძილზე ხედავთ რომ ეს პოლიტიკა არ იცვლება და აქ მნიშვნელოვანია რომ იდეოლოგია თვითონ შეიცვალოს ხო იგივე ვთქვათ აი ეს მენეჯერიალიზმის იდეოლოგია რაც გვეუბნება რომ ვთქვათ პროფესიონალიზმი ვთქვათ საკითხში გარკვეულობა მეორე ხარისხოვანი არის და ვთქვათ იგივე რასაც ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებთ დანიშნვის მხრივაც ხედავთ ხო ჩვენ რო გადავხედოთ ჩვენ გადაწყვეტილების მიღებებს ისინი არიან რაღაც ზოგადი მენეჯერები, თუმცა განათლების სფეროში ნაკლები გამოცდილება აქვთ. არათუ ამ კონტექსტში და ამ კუთხით, ხო, ზოგადად ვთქვათ განათლების სფეროში, მით უმეტეს სასკოლო განათლების სფეროში. იგივე ვთქვათ, აი კონკურენციაზე დაფუძნებული სისტემა, რაც დღეს სკოლებში გვაქვს, ესეც იწევს იმას, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ვაჯიბრებთ, ვთქვათ, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის და სხვადასხვა შესაძლებლობების ადამიანებს ერთმანეთს და საბოლოოდ ღებულობთ იმას, რომ ვთქვათ, ყველაზე მეტად, ვთქვათ, სოციოეკონომიკურად, ასე ვთქვათ, გამორჩეული ჯგუფები ღებულობენ შემდეგ ხათაფინანსებას ეროვნულ გამოცდებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეც ეს ამხრივ ეს იდეოლოგია აბსოლუტურად შესაძლებელი არის, მაგრამ აი მოკლევადიანზე როცა ვსაუბრობდით, მე მგონია რომ ესეთ პატარ-პატარა ინიციატივები
კი, ძალიან
შესაძლებელია რომ კარგი რაღაც პრაქტიკები დავინახოთ.
თამთამ თქვა, მერე ნუ ღარ წუწუნებენო, როცა კონკრეტული შედეგი დგებაო. ხო, გარკვეული წრე და ადამიანების ჯგუფი იგულისხმე ცხადია. და მე ასევე ამ შენს კომენტარს მივმართავდი იმ მაყურებლებისკენ, ვინც იყო ერთი რამდენიმე კომენტარი დასაწყისში პირველი ნაწილი სანამ იყო ჩვენი ესე ვთქვა სტრიმი გადიოდა ინტერნეტში, ახლა მართ ინტერნეტში როგორც უკვე ვკვლავ ინტერნეტშიც Facebook-ზე და YouTube-ში იქ იყო აი ესეთი კომენტარები სახელმწიფო ენა სავალდებულო უნდა იყოს მაყურებლებისგან და არავითარი საპილოტე არამედ რა საპილოტე ანუ პირიქით ეს უნდა ისე უნდა იწერებოდნენ სულ და ეს განწყობები რომლებიც ესეც ინერციით გამოყოლილი განწყობებია ისევ ალბათ და თქვენთან გადმოვალ თამთა უკავშირდება იმ ახმას უმცირესობების ამ შემთხვევაში ეთნიკური უმცირესობების რომ ეს არ არის ზოგად სახელმწიფოებრივი, რომ ეს არ არის ყველას საკითხი, რომ ეს ყველას არ გვეხება. იმათ ეხებათ რაღაც. ენის უცოდინრობა ყველა თავისებურად ხსნის ამის მიზეზს და რომ ესე ვთქვათ პასუხისგებლობა არ იყოს გაზიარებული. ამდენი წელია მუშაობთ ამ საკითხებზე. და დარწმუნებული ვარ, ფიქრობთ, აი რა შეცვლიდა ამას მთლიანად ზოგად მიდგომას უმცირესობებისადმი რადიკალურად. შესაძლებელია კი ასეთი ამოტრიალება?
მადლობა ნინა, პირველ რიგში მადლობა რა თვითონ განათლების გამოწვევებს დრო დაუთმეთ, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენთან როცა ვთქვათ საუბრობთ იმაზე რომ ეთნიკურ მომცრესობებმა არიციან ქართულიენ ან მაგალითად ვამზადებთ ვიდეოებს აზერბაიჯანელ გლეხებზე ან სომეხ გლეხებზე რომლებიც ჩივიან მათთვის მიწის წათმას, ხლის არარსებობას და ასე შემდეგ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ გავგვიჩნდეს სოლიდარობა, ხო, მათი ან მძიმე ყოფის მიმართ, მაგალითად ჯავახელი გლეხების, რომლებსაც ადგილობრივი ოლიგარქად ქცეული ეს დეპუტატები და საკრებულოს წარმომადგენლები მართლა ჰექტრობით მიწას ართმევენ. და ნაცვლად იმისა, რომ აი ამ ვიდეოში ვნახოთ კომენტარი, ხო, რომ ეს რა უსამართლობა ეს, ხო, აი რაღაც, ხო, რა უკანონობა ან თვით ყველა იწერება, აი 200 კომენტარი იწერება იმაზე, რომ ისწავლო რა მათ ქართული ენა თუ არ უნდა წაეთრიო. ხო? ანუ და ნუ ჯერ რო ჩვენ ამას ხედავთ და ენზე ეს ყოველთვის ეს ანალიზით ხო ჩვენ. Ну, პირველ რიგში მგონი რომ ამის უკან ხო მე მგონი რომ ერთ ფაქტორს რომ აი ეთნიციზმი ერთად რაღაც სამ მარკერზე დაიყვანება ხოლმე, ხო, ეს სისხლის, ეთნიკურობის, რელიგიურობის და რაღაც სხვა ენობრივი კულტურულ ცივილიზაციურ მარკერებზე. და ჩვენთანო გადავიარეთ ეს ისტერია ეთნიკური ნაციონალიზმის, მერე ის რელიგიურ ეთნიკურ ნაციონალიზმად იქცა განსაკუთრებით 2000 წლებში. ახლა შედარებით რბილდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სამუშაოები გაწეული, ხო, რომ ეს რა არის, რა ვინ ვართ ჩვენ ამ კითხვას უფრო ისეთი პასუხი გავცეთ, ხო, რომ ყველა ვინც მოქალაქეა, ვინც შრომობს ამ ქვეყნისთვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის, კულტურას ავითარებდა, შვილებს ზრდის ამ ქვეყანაში და შესაბამისად ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი არიან, ხო? სხვადასხვა არადომინანტური რელიგიური ეთნიკური ჯგუფები, მაგრამ აი ხო ხედავთ, რომ რადგან ეთნიკური და რელიგიური ნიადაგის მარკერით, ასე ვთქვათ, საფუძვლით ჩვენ ესეთ უხეშ განსხვავებებს აღარ ვიტყვით, ხო, რომ ვიღაცა ჩვენიანი და ვიღაცა ჩვენიანი არ არის. ეხლა მთავარი მარკერი, რომელიც აი ამ იერარქიებს ქმნის, ჩვენ და ისინი ვინ არიან და საზღვრებს ქმნის, ეს არის ენის საკითხი. და როცა ენაზე საუბრობენ, ხო, თქვა რატო არის ან უმცირესობა, მაგ არის არგუმენტი, რომ მათ არ უნდათ ქართული ენის შესწავლა, ან ის, რომ ისინი პატის არცემენ აქაურობას, ამიტომ განზრახ არ სწავლობენ ქართულ ენას და ასე შემდეგ, ეს სპეკულაციები, ხო? თუმცა აი მე მაგალითად მართლა მრავალი წელია მუშაობ და ჩვენ თბილისიდან არ მუშაობთ, ხო, რეგულარულად ვართ ამ რეგიონებში. მე არ შემხვედრია ერთი ადამიანიც კი, რომელიც იტყვის, რომ მას არ უნდა თქვა სომხებს შორის ან აზერბაიჯანელებს შორის, რომლებიც იტყვის, რომ მათ არ უნდათ, რომ მათთვის მას შვილმა ქართული ენა ისწავლონ. და ის, რასაც ვაუბრალებთ ამ თემებს, ხო, თვითონ ამ საზოგადოებებს, ვერ ვხედავთ, რომ თუნდაც ქართული ენის არცოდნის მიზეზი თავათახმწიფოშია და განათლების არსებულ მოდელში. და ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე ახალგაზრდებს, რომ გვასწავლიან კი ქართულ ენას, ხო? ან გვაძლევენ კი შესაძლებლობას, რომ თუნდაც ქართული ენა ვისწავლოთ. ამიტომაც მე მგონია, რომ აი ამაზე აქცენტირება, სწორედ განათლების სისტემაში არსებული გამოწვევების ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ამავდროულად ჩვენ ენის საკითხი არ უნდა ვაქციოთ რაღაცა ეს დაფიცების და სიწმინდის საკითხად, ხო? ენის სწავლა არ სწავლის, ენის ასე ვთქვათ, ცოდნა არ ცოდნის საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს არის არჩევანი კონკრეტული ოჯახებისა და ადამიანების. ხო, არიან ადამიანები, ვინც ვთქვათ, სათანადოდ ვერ სწავლობენ რამდენიმე ენას, ხო? არიან ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ ვთქვათ, თუ მათ უნდათ, რომ მათი შვილები განვითარდნენ, ვთქვათ, და სოფლის მეურნეობა მოწყო, შეიძლება მათ არ დასჭირდათ ქართული ენა, მაგალითად, ხო? ან რა. ამიტომაც ამ საკითხის საკრალიზება, ის ამ კულტურულ და მოქალაქეობრივ საზღვრად დაყენება ენის საკითხის არის იდეაშიც ძალიან პრობლემური, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში მას სისტემურად სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემა აიხსნება ერთი მხრივ ისტორიული განვითარებით, ხო, რომ ჩვენ საბჭოთა პერიოდში ქონდა პოლიტიკა, როდესაც ეთნიკური უმცირესობების იდენტობები, ენები, მშობლიურ ენაზე განსხვავდება.
ხო, მაგრამ ამდენი წელი გავიდა.
აკოცა
ხანსა, ჩვენ ეს წუთი დაახრძანეთ.
პოლიტიკურმა სისტემამ შეინარჩუნა ეს მიდგომა. ანუ ჩვენმა სახელმწიფო სისტემამ შეინარჩუნა და ინარჩუნებს სომხურანოვან და აზერბაიჯანოვან განათლებას, თუმცა აქაც არათავმინდარული, ამიტომ ინარჩუნებს ზოგადად განათლებაში, მაგრამ უმაღლეს განათლების რესურსები არ გვაქვს ჩვენ სომხურ და აზერბაიჯანულ, ამიტომ დახურულ დააკეტეს ეს უნივერსიტეტები და ბილინგურზე არ გადაიყვანა ამდენი ხანი. ამიტომ ის, რასაც ვაბრალებთ ადამიანებს, უნდა დავაბრალოთ სახელმწიფო პოლიტიკას. და ამიტომაც
მნიშვნელოვანია ხო ამის გასწორება ფოკუსის ხო დიდი მადლობა თამთა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან გვერთვებოდა ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ამ ტექნიკური სირთულეების გამო თქვენს და ასევე ჩვენს აუდიტორიას და ბრუნდები სტუდიაში 2 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე ერთი კომენტარი არის რომ აგერო რუსთავის სკოლაში გვერდი გვერდს ზიანო ზიან ხედან უნდა გეწეროთ ქართული და აზერბაიჯანელი ბავშვები საუბრობენ ჩაულებრივად ქართულა და ვერ ვარჩევ ხოლმე საერთოდ ქართველისგან ისე კარგად საუბრობენ ზოგმა არ იცის ქართული და სწავლობენ ცეკვავენ ქართულს მღერიან ქართულად
ძალიან კარგი
შვენიერი ხო აქ რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ იქ აქცენტი იყო
სისტემური პრობლემები კი არის აქცენტი ხო რა მეც მადლობას გადავხდი თამთას და ერთადერთი ვიტყვი რომ ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ რაც თქვი რომ ცხადია რომ მნიშვნელოვანი უნდა გადაიხედოს სისტემა და ამ განსაკუთრებით ამ ჯგუფებში მნიშვნელოვანია რომ სკოლის სოციალური ფუნქცია შეიცვალოს სკოლა უნდა იყოს საგანმანათლებლო და რაღაცა კულტურული დანიშნულების ცენტრი და იქ თქვათ ესე ვთქვათ ვიწრო და ეს სასკოლო საათების შემდეგაც ცხოვრება უნდა გრძელდებოდეს კლუბური აქტივობები დამატებით ვთქვათ ესენი რა ქვია განხორციელებული პროგრამები ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ ხო იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მithumetes როდესაც ვიცით რომ 10 წლეულების მანძილზე ვთქვათ ეს პოლიტიკა გქონდა და სამწუხაროდ ვთქვათ ადამიანების სოციოეკონომიკური წარმომავლობა განსაზღვრავს შემდეგ მათ წარმატებას ხო შესაბამისად ამ ჯგუფებში ამ ესეთი განსხვავებული მიდგომები ზოგადადაც სკოლის როლი ეს არის მაგრამ აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ იქნება ეს ყובה იქნება ეს თქვათ მასშტაბლებების დამატებითი წახალისება სკოლების თქვათ დამატებითი დაფინანსება და მხარდაჭერა ხო ეს არის აი ერთ-ერთი გამოსავალი იმიტომ რომ იგივე 1+4 პროგრამა ეს არის რომ უკვე უნივერსიტეტებში უნივერსიტეტთან თუ მივიდა ის ადამიანი, ანუ იქამდე თუ მივიდა, კიდე კარგადა, კი და ძირითადად არ მივიდა. შორის
გამარჯვებული.
კი, მithumetes აი თამთამაც ახსენა რომ სკოლამდელშიც გვაქვს ხო ჩავარდნები და ხელმისაწვდომობა იქაც ძალიან დაბალი არის და ამიტომ ხო აი ესე ფართოდ თუ შევხედავთ ხო, ცხადია რომ თქვათ ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და უბრალოდ აი კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ის რო თქვათ აი ამ ადამიანებს 1+4 პროგრამით ვინც სარგებლობს მათთვის ეს უფასო პროგრამები არ არის ხელმისაწვდომი ნუ ეს არის მართლა გაუგონარი ამბავი და იმედი მაქვს რომ ეს გუნდი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა განათლების სამინისტროსი მაინც შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ მართლა მარტივი საკითხი არის
ხო განათლების სამინისტროს რაც შეხება მე არ ვიცი ჯერჯერობით უპასუხოდ ვარ მივწერე პრესასთან ურთიერთობის თანამშრომელს რაც უკავშირდება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებებს რომლის ნუსხაც გამოქვეყნდა და მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებების მიტანა ფართო საზოგადოებამდე განმარტებების და ასე დართვით ცოტა უფრო ვრცლად და იმეც ვიტოვებ ასევე რომ მომავალ პარასკევს მოვახერხებთ რომ სამინისტროს წარმომადგენელი ამ თემაზე იყოს ჩვენი
თუ არა და მომავალ პარასკევს ანუ ამ თემას
დავუთმობთ აუცილებლად და ძალიან კარგი იქნება სასარგებლო ინფორმირებისთვის ჩვენი საზოგადოების საკითხში გარკვევისთვის საკითხებში იმიტომ რომ იქ ერთრამეს არ ეხება საქმე რომ გამოვიყენოთ ეს ეთერი ჩვენი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ერთგულებისთვის მიუხედავად ამ ტექნიკური კატასტროფისა, ამის რაც დაგვემართა. ეთერის დროს ჩვენგან დამოუკიდებელ მიზესთა გამო გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. რუბრიკა დასრულდა, მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე განათლების რუბრიკით ერთი კვირით. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I found the clothes on.
why your angels can tear like that. Tell me how you feel about this. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
The shoes on my feet,
I love
the clothes I'm wearing,
I
people out, angel style.
Children.